Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2010 елның 3-нче гыйнвары, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстан, Сембер һәм Мәскәү өчен 2009 ел нинди вакыйгаларга бай булды? Әлеге төбәктәге татар башкортлары өчен ул аеруча нәрсәсе белән истә калды? Самарда каләмне авызына куып язган аяксыз кулсыз шагыйр Гакыл Сагыров нинди кеше булган? Аның иҗатында нәрсә чагылган? Түгәрәк өстәл сөйләшүе татарлар яшәгән илләргә, төбәкләргә сәяхәтләр, эшлекле ярдәм турында булар. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстаннан 2009 ел ямгакларны күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Ягулык энергетика комплексы ширкәтләре хисселәренең контроль пакеты Кремльгә якын оешма кулына күчүе, премьер-министр Раил Сарбаев хаҗитти гаепләүләр ташлануы, республика президенты улының чит илгә китүе, җәмигъ мәҗтә төзелеше 3-нче елгы акчаның югалуы 2009 елгы вакыйгаларның бер ничәсе генә. Ел ямгаклары белән тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев таныштыра.
2009 ел Башкортстан өчен авыр ел булды дияргә мөмкин. Хәер, монда бер төзәтмә кирәк. Башкортстан җитәкчелеге, төгәлләбрәк әйткәндә, Башкортстан президенты гаиләсе һәм Башкортстан премьеры Раил Сарбаев өчен. Мәскәү басымы астында Рахимовлар гаиләсе контролендә дип исәпләнгән Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре акцияларының контроль пакеты Кремльгә якын АФК система кулына күчте. Шунысы гыйбрәтле. Ул акциялар өчен түләнгән 2 миллиард долларның кем нәрсәсенә кергәнлеге әле булса сер булып кала килә. Мәгълүмат чараларында әлеге алыш биреш артында Башкортстан президенты улы Урал Рахимов торуына ишаралар ясалса да, турыдан-туры моны раслаучы булмады. Шулай да бер факт игътибарына җәлеп итә. Башкортстан нефть предприятиеләре акциялары сатылгач та, Башкортстан президентының улы Русиядән чит илгә чыгып китте. Аңлашыла ки, бу алыш-биреш һич кенә дә башкорт элитасы файдасына түгел. Моңа хәтле нефть һәм нефть химиясе предприятиеларыннан кергән табыш Рахимов командасына республиканың башкортлар күпләп яшәгән көньяк-көнчыгыш районнарын аерым финансларга, башкорт мәдәниятен өстенлекле финанслауга мөмкинчелек бирә иде. Әлбәттә, болар бүген дә шулай эшләнә, бюджет исәбенә, әмма өстәмә чыганак ныкка сайыкты. 2009 елына ниһаят Башкортстанның элекке сенаторы һәм Рахимов командасының бер бизнес терәге Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше башланды. 2007 елның гыйнварында Бишкекнең аэропортында кулга алынган Игорь Измесев үткән 2 ел эчендә бик күп авыр җинаятьләр кылуда гаепләнде. Шулар арасында Башкортстанның нефть тармагына бәйле берничә бизнесменны үтертү дә бар. Шунысы кызык, Измесев үтертергә маташкан дип игълан ителгән бизнесмен Юрий Бушев 2009 елда сенсацион белдерү ясады. Русия президентына хат язды. Аның раславынча, Измесевка тагылган үтертүләр артында чынбарлыкта Башкортстан президенты гаиләсе тора. Мәхкәмә дәвам итә, шуңа күрә моның эше белдерүләр әлегә белдерү булып кына кала. Шулай да бер фактка күз салмый булмый. Бу атнада, 29 декабрьдә, Башнефет компаниясының иктисады иминлек һәм мәгълүмәт яклау департаменты җитәкчесе Владимир Буторинны Уфадагы үе янында атып үтерделәр. Моның эш үтертүләрен оештыручы дип игълан ителгән Игорь Измесев 3 еллап инде төрмәдә тотыла. Аның әмерен үтәүчеләр дип игълан ителгән Кингисеп төркеме бандитлары да хөкем ителеп зинданда яталар. Әле күптән түгел генә Урал Рахимов җитәкләгән Башнефтнең махсус мәгълүматлар белән таныш бер түрәсен кемнәрдер атып үтерделәр, кемнәрдер аттырып үтерттеләр. Бу үтерүнең Мәскәүдә барган Измесев өстеннән процесска яңа юнәлеш бирүе бик тә ихтимал. 2010 елда Башкортстанны тетрәнүләр көтә ахыры. 2009 жыл Башкортстан тәхетендә Мортаза Рахимовны алыштырырга атлыгып торучы республика премьеры Раил Сарбаев белән башполит.ру сайты артында торучы кешеләрнең каты көрәш җылы булды. Нәкъ шушы сайтта Башкортстан премьерын төрле финанс хәрәмләшүләрдә, урлашуларда гаепләгән материаллар, документлар пайда була. Раил Сарбаевка Сибайның хакимият башлыгы булып утырган чагында кала прокуроры Хәлиф Карашурыны үтертү, Башкортстанның милек мөнәсәбәтләре министры булганда, Юмагужа сусаклагычы өчен тәгаенләнгән 150 миллион сум акчаны үзләштерүдә катнашу, Башкортстан премьеры булгач, канунны бозып, Уфа янында бушка диярлек җир алып, анда йорт салу һәм башка бик күп канун бузу гаепләре ташлана. Әмма Сарбаев командасы төшеп калганнардан түгел. Моның өчен гаепләүләргә җылап та бирмиләр. Алай гына да түгел, Мәскәүгә басым ясарга да җыйналар ахыры. Башкортстанның берләшкән оппозициясында һәрхәлдә бөтенҗә башкортлары корылтае башкарма комитеты башына Сарбаев командасы вәкиле исәпләнгән Азамат Галинны утыртуны шулай баһалыйлар. Анда расланганча, бөтенҗә башкортлары корылтае башкарма комитеты вакыты җиткәч Раил Сарбаев файдасына төрле белдерүләр кабул итәргә, чаралар үткәрергә тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
2009 елны Башкортстан бүтән ислам дөньясына мәчет төзүгә җыелган 300 миллион сум акчаны әрәм-шәрәм иткән урлаган төбәк буларак билгеле булды. Уфаның Салават Юлаев проспектында урнашырга тиешле Салават Юлаев исемле мәчет башкорт элитасы фикренчә Аурупадагы иң зур мәчет буларга тиеш. Һәрхәлдә ул Казанның мәшһүр Кул Шариф мәчетен манаралары биеклеге буенча булса да узарга тиеш. Әлегә акчаны туздыручылар Урлаучылар мәхкәмә табасына бастырылмады. Гаепле дип игълан итүчеләр хастаханәдә яталар. Шулай да ул мәчет төзелер ахыры. Хәбәр итүләренчә, яңа акча җыелган. Бер генә нәрсә аңлашылып бетми. Урыс чиркәүне трәп дигәндәй төзеләчәк. Һәм олы юл кырында булачак ул мәчеткә кемнәр йөрергә тиеш ике? Гади мөселманнар, карт кырылар анда бара алмый. Машиналар ташкыны аша чыгуы да хәвефле булачак.
Азатлык радиосы Уфа.
2007-2008 елларда башкорт галимнәре Уфа Казаннан борынгырак, Уфага 1,5 ел элек башкортлар нигез салган, ул башкорт ханнарының резиденциясе һәм ул шәһәрнең исеме дә башкорт булган дип шаулап алган иделәр. Ә менә 2009 елны бу өлкәдә дә Казанны узарга маташу ияләге ул галимнәрне ышкындырды булса кирәк. Хәзер инде ул турыда авыз тутырып сөйләүче юк. Имеш, башкорт дип аталган ул шәһәр урнашкан урында яңа мәхәббәт биналар калкатыра. Жәл. Әгәр чынлап та күчмә тормыш алып барган халык кизәктән булса да төзелгән стеналы зур кала салган булса, моны дөнья цивилизациясендәге бер феномен дип карап булыр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә 2009 ел татарлар өчен федераль Сабантуй узуы белән истә калды. Әлегә хәтле мәктәпләрдә милли төбәк компоненты да сакланып килә, ә әлкә күләмендә игътибарга лаек чара ул Идел аша күпер ачылуы. Әмма кризис сәбәпле күп кенә программалар үтәлмичә калды. 2009 ел яңалыклары белән Сембердән Айрат Ибраһим таныштыра.
Сембер халкы өчен узган 2009 ел истә калырлык вакыйгаларга бай булды. Әлбәттә, беренче чиратта Арсеналдагы олуг шартлау фаҗигасы һәм Идел аша биниһая зур күперне ачу тантанасы. Шунысы аеруча гыйбрәтледер. Олуг фаҗига һәм шундый ук олуг төзелеш нәтиҗәсе булган күпернең ачылуы бер үк көнгә туры килде бит. Хәтта очраклылык турында имеш-мимешләр дә ишетелгәләде. Тантана уңайыннан президент Медведевның һәм Азербайҗан җитәкчесе Илһам Алиевның да Сембергә килүе киң яңгыраш тапты. Медведев визитының тагын бер уңай нәтиҗәсе очкычлар төзүче гигант авиастар ширкәте эшчәнлегенең җанланып китүе. Шулай да кризис деген өзін нық сездір әкелді. Мәселен, үлке бойынша 2009 жылы 44 программының 27-сі уақытлы шатуқтатылды, 13-і бүтінлі ябылды. Оптимизация деген шауқын мәктеплеріне ғана түгіл, ауылдардағы кітапхана, музей, клубларына да урап узмады. Мұнысы хатта урыс ауылларына да қағылды әлі. Ауыл құжалығы хәлләрі де мақтанырлық түгіл. Шашу жерлерінің урманларға әйләне бару ешірақ көзге шалына бара. Ұшқышлардан қырларға святая вода сибулері де ердем етмей. Хайыр, православ руханиларын мұнысы әләне бұршы мұйда кібік. Май айында түрлі секталарына фаш ету бойынша алуқ жиын ұйыштырылды. Әкияти Петр білән Февронияның үйленмәген болсалар да, демәк оларыны біріктіруші біріне болмауға қарамастан, бір-бірсіне тұғырлықлы болып қалуларына бағышланған һәйкәл ашылды. Мәктәпке һәм армияға христиан динен кертү тырышлыклары дәвам итә. Революция кадәр чиркәүнеке булган ылық бинада урнашкан өлке архивы бомж хәленә калдырылды. Ә православ руханилары туймый гына бит. Минаев урамы буенча 12 сентябрь урамыннан алып Зия елгасы ярларына кадәр сузылган ял паркы урынында бинихая ылық биналардан торган православ комплексы үсеп чыкты. Диннәр арасындагы татулык символы сифатында шушы комплекс янындарак мәҗиттә салу ниятен өлкә башлыгының да хуплавы протоиерей Скала тарафыннан кискен тәнкыйтькә тотылды. Ел башында президентның Идел буе федераль округы буенча полномочи Григорий Рапота килгән иде. Ул ислам экстремизмы дигән төшенчәнең мәгънәсен һәм аны куллануның максатын ачыклау буенча алуг җыен уздырды. Рәсми чаралардан тагын бер-икесе игътибарга лаектыр. Сергей Морозовның былтыр башлаган Патриот тудыр дигән чарасы нәтиҗәле булды диделәр. Россия көне дип танылган 12 июньгә якынрак көннәрдә бала табулар чагыштырмача күбәйгән икән. Быйыл да шундый ұқшара нәтижәлі болыр деп үмітләнәләр түрәләр. Тағын бір рәсми шара зур комментарларға сәбәп болған иде. Мұнысы қанафилер бүлуге қоғылышлы. Шәһәр парламент рәйсі Василий Гвоздев тұрышлығы білән шәһәр уставы өзгәртілді. Яңа устав бойынша шәһәр мэры халық тарафынан сойланмай. Оның орнына шәһәр парламенты сити менеджер белгілей. Шаушулы қоршы тұрушылар көп болу сәбәпле, бу яңа устав һаман да ғәмәлгә кертілмей әле. Узган ел дин ягыннан гына түгел, мәгариф өлкәсендә дә инородисларга каршы юнәлтелгән чараларга бай булды. Мәктәп программасының төбәк компоненты дигән өлешенә һөҗүм дә шул ук юнәлештә. Быелга ул сакланып калды әле. Монысына җирле туган тел оешмасының конференциясе кабул иткән карарда үз өлешен кертте дияргә кирәктер. Өлкә парламентындагы татар депутатлары тырышлыгы аркасында бу карар таләпне Татарстанның дәү шурасы да күтәреп алды. Әмма киләсе елда кем һәм ничек моңа каршы тора алыр, әлегә караңгы. Шундый шартларда да сембер татары әлегә үзенчә яшәргә тырышкандай. Туган тел оешмасының балалары булып саналган Өмет гәзите һәм Чишмә телевизион тапшыруы уңышлы гына эшләп киләләр. Дөрес, РТР каналыннан кысырыклап чыгарылган Чишмә тапшыруын кабул итү радиусы 30-40 шакрым чамасы гына калды. Татар мәдәни үзәгенең җитәкчелеге алышының аркасында аның эшләре дә җанлана башлады кебек. Һәм соңгы елларда артка чигенгән Сембер җыры исемле конкурсның да кайтуына өметләр баглый татар җәмәгатьчелеге. Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы дигән оешма тырышлыгы аркасында былтыр Кылгали һәйкәле ачылган иде. Быел исә әлеге оешма автозавод каршындагы мәйданчыкта табылган 7-нче гасырғы Болгар бабаларыбыз каберлегендә хәтер ташы кую буенча күп хәстәрлекләр күрде. Әмма рәсми түрәләр тарафыннан да фатиха алган карар нилектәндер автономия утырышында өстәлмә таләпләр кую аркасында тоткарланды. Мондый гамәлнең максатын һәм мәгънәсен аңлаудан гаҗиз калган Болгар яңарышы активистлары бу ниятдән барыбер баш тартмыйлар. 2010 елга өметләнәләр. Һәм соңгы сүз. Сембер татарлары өчен узган елның иң олуг вакыйгасы дип биредә узган федераль сабантыйны санарга кирәктер. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Минутка тынып торыйк сәбәпләрі. Ауыштырсын башықларыны, яңа йыл сәғәтләрі. Ауыштырсын башықларыны, яңа йыл сәғәтләрі.
Мәскәүдә исә 2009 ел Ватан оешмасының пикетлары оештыруы, 15 ел басылып килгән Татарские новости газетасы ябылуы, яшьләр оешмаларының туплануы белән истә калды. 20 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштырганда бүгенге уңышлар игътибарга лаек, ди Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
2009 елда булган вакыйгалар турында искә төшереп, ел йомгакларын бер хәтергә чырнарга торганда, 20 ел элек булган татар тормышындагы Мәскәүне искә төшердек. Нинди хәлдә иде ул тормыш? Без бүгенге югарылыктан карап ул заманнарны онтабыз түгелме соң? Бүгенгесен каты тәнкыйтькә тотабыз. 20 ел зур тарих түгел, ләкин татарлар өчен нәрсә бар иде соң ул Мәскәүдә? Измайлов паркында җәй айларында атна саен уздырыла торган Сабантуй очрашуларыннан башка бер нәрсә дә искә төшми. 20 ел элек Мәскәүдә татарларның милли үзәге булган Асадуллаев йорты барлыгын бик аз, берничә кеше генә белә иде. Бу хакта халыкка 1989 елда Зуев исемендәге мәдәният йортында зур хисап белән чыгыш ясап, Вагыз әфәнде Алиев сөйләп шаккаттырды. Ул кеше хәзер вафат инде, авыр туфрагы җиңел булсын. 20 ел элек татарларның мәдәни үзәген кайтару турында хыяллану түгел, аның барлыгын да белми идек. Һәм бүгенге көндә бу йортның әле киләчәге гел шишелеп бетмәсә дә, ничә ел инде татарларга хезмәт итүе 80-нче еллардан торып караганда бер могҗиза түгелмени. Чөнки безнең илдә барысы да булай гына тик торганнан гына килеп чыкмый. Бу йортның кайтарылуында Татарстанның да милли эштә янып йөргән хәзер инде онытыла башлаган милли милләттәшләребезнең дә хезмәте зур булды. Тарихи мәчетне кайтару да бер могҗизага тиң нәрсә дип саныйм. Анда ул бинада хәрби комиссариат та, склад та, гравёрный мастерской да тагы әллә нәрсәләр урнашкан булган. Ләкин ул бүгенге көндә мусульманнарга кайтарылган Аллаһ йорты. Бәлки ул заманнарны искә алсак, бүгенге уңышлар тагын да кадерлерәк тоелыр. 20 ел элек Мәскәүдә бер генә татар мәктәбе дә, татар классы да юк иде. Татар активистлары ничә еллар буе әле ул вакытта массовет юлларын таптады. Башта бер класс алуга ирештеләр. Анысы да шимбе якшәмбе көннәрендә генә укыту мөмкинлеге бирә иде. Ә бүген Мәскәүдә искиткеч матур, заманча әйтеп эшләнгән 4 катлы татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәп бар. Менә дигән балалар бакчасы, Ислам университеты, 19 түгәрәк эшли торган мәдәни үзәк бар. Мәдәни үзәктә инде танылган төркемнәр Айкай, Шатлык, Ная мәдәният төркемнәре, Газиз театры, татар теле бию түгәрәкләре эшләп килә. Мәдәни үзәктә яхшы җиһазландырылган китапханә дә эшен дәвам итә. Әлбәттә, әгәр дә без 20 ел түгел, 70 елга артка борылып карасак, анда башкача күренеш. Мәскәүдә ул вакытта берничә татар мәктәбе, татар театры барлыгын, татарча газета журналлар басылуында күрер идек. Ул вакытларда инде мәктәпләрдә татарча булган, газета журналлар да бары тик татар телендә генә нәшер ителгән. Безнең заманда андый бүләкләр юк, әлбәттә. Быел Мәскәүдә Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм аның активистлары фатирында тентүләр булды. Аларның компьютерларын тартып алдылар, ләкин Ватан оешмасы үзенең пикет оештыруларын туктатмады. Алар мәгариф стандартлары турындагы 309-нче канунга каршылык белдереп тә, Фәүзия Бәйрәмовны яклап та Мәскәүдә берничә пикет оештырдылар. 2009 елда 15 ел буе басылып килгән Татарские новости газетасы чыгудан туктап калды. 2009 елда 8 ел буе эшләп Мәскәү педагогия университетының татар бүлегенә быел бер генә укучы да алынмады, чөнки теләүчеләр булмаган. Мәскәүдә бүгенге көндә татар, мөселманнар өчен ике газета, Ислам минбәре һәм Татар дөньясы газеталары басылып килә, ләкин алар рус телендә нәшер ителә. Бейл Мәскәу өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте зур тантана ясап, үзенең 10 еллық юбилейін уздырды. Мәскәу өлкәсе татарлары дип исемләнгән зур күләмле энциклопедияда нәшер итте. Бейл Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте җанҗал белән булса да хисап сайлау җыелышын уздырды. Үзгәрешләр булыр дип көтелсә дә, шурага шул ук кешеләр сайланды. Ә менә мәдәни үзәк бинасының язмышы әле дә хәл ителмәгән. 2009 елның уң аягы дип фаразлыйк, мәдәни үзәк каршында бердәмлек дип аталган яшьләр клубы эшли башлады. Алар Мәскәүнең барлык яшьләрен берләштерүгә йөз тота. Алар уздырган конференцияда Русия татар яшьләрен дә берләштерергә кирәк, оешма төзергә кирәк дигән сүзләр очрашуда катнашкан Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов авызыннан яңгырады. Мәскәүдә яшьләр оешмасы байтак кына, аларның күбесен үзләре укый торган югары уку йорты берләштерә дисәң дә була. Бары тик хәзер инде эшкуарлык белән шөгыльләнүче яшьләрне туплаган Аргамак оешмасына барысы да керә ала. Алар хәйрия эшләре белән шөгыльләнә, даими рәвештә олы яшьтәге милләттәшләребезгә матди ярдәм күрсәтеп тора. Татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче 1186 мәктәптә быел Русия күләмендә татар теле укытучылары өчен семинар уздырылды. Ике көнлек семинарда Русияның күп төбәкләренә килгән күп санлы татар теле укытучылары катнашты. Мәскәүдә быел Союзлар йортының колонналы залында зур күләмле халыгара ислам конференциясы узды. Мөфти Рауль хәзрәт Гайнетдин конференциядә чыгыш ясап, үзенең дәүләтчелеге белән руслар татар ханнарына бурычлы дип, тарихчы Карамзин сүзләрен китерүе белән рус православ чиркәвендә ризасызлык тудырды. Шул конференциядә Мәскәү мэры Юрий Лужков һәр округта мәчет төзи аласыз, мин каршы түгел дип тә белдергән иде. Бүгенге көндә Мәскәүнең Җәмик мәчетендә зур күләмле үзгәрешләр белән барган төзелеш әле тамамланмаган. 2009 елда Үзәк мөфтия җитәкчесе Тәлгат Таҗетдин барыбызга да бер мөфтият астында берләшергә кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Бу фикергә карата Равил хәзрәт Гайнетдин барлык мөфтиятләрне берләштергәнче, беренче чиратта үзебез эшке оешмалар берләшергә кирәк дип белдерде. Эшләр барган кебек үз чиратында татарларны берләштереп бәйрәмнәрдә узатыра. Бәйрәмнәрнең иң зур сәлбәттә Мәскәү шәһәр бәйрәме буларак та уздырыла торган татар башкорт сабан туе. Быел ул Битсе атлы спорт комплексында узган иде. Оештыручылар киләсе 2010 елда сабан туе яңадан да элекке урынына Измайлов паркына кайтачак дип вәгъдә иттеләр. Мәскәү дә эшчәнлек күп кырлы алып барыла. Аларның барысы турында да сөйләп китү мөмкин түгел. Киләсе елга теләкләр әйтеп, халкыбыз туган теленә битараф булмасын иде, татар теленә ихтияҗ үссен иде, туган телебездә сөйләшүчеләр артсын иде дип әйтәсе килә. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Самарның туган тел җәмгыяте каршында эшләп килүче әдәби түгәрәк җитәкчесе Фәрит Шәрязданов һәр даим Казанда чыккан шигъри җыентыкларга үз фикерен белдереп килә. Бүген ул аяксыз кулсыз килеш каләмне авызына кабып шигырьләр язган Гакыл Сәгыйров иҗаты турында сөйләр. Аның белән Самар хәбәрчесе Шамил Баһауддин сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә аның китапларын сез игътибар белән укып чыктыгыз инде. Үзенә күрә үткәрдегез илә башы нинди тәсирләр калдырды Гакыл Сәгыйровның менә бу шигъри юллары, шулар турында Азатлык радиосы тыңлаучылары белән дә уртаклашсагыз иде.
Үз ирке белән бергенә адым атлый алмаса да, аның даны бик еракларга таралган. Гомере буена җан газаплары кичерүенә карамастан, ул үз янына килгән кешеләргә төрле киңәшләр биреп, авыр чакта юата да белә иде. Аның шигырьләре яшәү мәгънәсен аңларга, аның тәмен тоярга һәм тормыш гүзәллеген күрергә ярдәм итәләр. Субханалла, ни кадәр рухи көч тупланган бу иде бу кешедә. Эзләмәгез минем язмалардан, өйрәткәнне яшәү серенә, мин тормышны күчереп язам, күзләремә ничек күренә. Дигән шигырь юлларында аның күңел күзе бик күп нәрсәләрне күргәнен аңлыйсың. Иске Чырай авылында яшәгәндә аның янында гел халык була иде. Картлар белән дә, бала чагылар белән дә ул һәр вакыт уртак тел таба белде. Аның күңел җылысы, акыл кеше һәркемне үзенә тартып торды. юк бар нәрсәләрге дә үзара тарткалашып, даулашып яшәгән кешеләргә үрнәк өчен ул түбәндәге юлларны язып калдырды. Кирәшергә җитмәсәлә кичем, баш диясем килми дошманга, дошманнарын күбәймәсен өчен әйләндерәм барын дусларга. Нинди тирән мәгънә ята бу сүзләрдә? Дошманыңа беренче кул сузып, аны үз фикердәшеңә әйләндерү, ул дошманлыкны җиңә белү. Бу рухи батырлыкның матур бер күрсәткече. Акил Сагиров коточкыч хәсрәтләрне, җан газапларын җиңү аларга ничек бирелгәнен шигыр юлларына сыйдыра алган. Еллар чагында шаярдым килдем, йөрәк әрнүләрен шулай тыйдым. Аккан яшьләремне күрсәтмичә, тузларын сүзеп җаныма чидем. Узак еллар буена бу тузлар аңарда тау кадәр җыелгандыр инде. Менә шуңа да карамастан, аңарда иксез-чиксез яшәү кеше тормышка һәм табигатькә олы мәхәббәт тупланган иде. Шигырьләрендә аның бөтен иске җүрәй кырларына җәелеп, нур сибеп яткан баһадир йөрәген күргәндәй буласың. Ә Дмитровград каласындагы таш йортта җаны кысылып интегүләре турында болай яза. 12 ел яшим бу калада, күнеп кенә булмый ничек тә, кояш чыкмый гына кин тарала, кояш батмый гына кич җитә. Кафил абыйның үз шигырьләрендәге дөньяны бөтен нечкәлекләре белән сурәтләве, бөтен дөньяны кисеп чыккан сәяхәтче язмаларын хәтерләтә. Аның шигырьләрендә телебез байлыгы, моңлылыгы ачык күренә. Татар теленә югалу куркынычы янап, янавы хакында борчылып, ул «Мин татар» дип, «Без татар» дип, «Күпләр йөри күкрәк бәреп, татарлыкны югалтмадык, үттек юлның иң хәтәрен. Барып керсәң үз иенә, үсеп килгән бәпкәләре, тәтелделәр кәфер телдә, тапмаганнар тәрегенә» дип яза. Аның иҗатының зур өлешен мәхәббәт темасы алып тора. Күпләребез үз гомерендә бу олы хисне ваклап, тормыш сикәлтәләрендә түгеп чәчеп бетерәбез. Кай вакытта ул нәфрәткә әйләнеп бөтенләй юкка да чыга. Гакил Сагиров бу изге хисләрне үз йөрәгендә саф бөтен килеш саклаган. Кыйммәтле күчтәнәч кебек бүлепләшкән. Һәм ул мәхәббәт күбәеп үзенә кире кайткан. Менә кайдан килгән аңарга тормышка, мәхәббәткә һәм кешеләргә карата булган олы хисләр. Без яшәү дәврендә меңнәрчә төрле хәрәкәтләр ясыйбыз. Ни телибез, шуны эшлибез. Ә ул болардан мәхрүм иде. Аның «Еловок еллар хатирәсе» исемле хикәясен укыганда тетрәнәсең. Ул анда хастаханада ятканда юрганы идәнгә төшеп, операциядан соң салкын тидерүен язган. «Бакча» исемле шигырендә кичкенә бер черкинең дә үзен газаплавы турында болай яза. «Башкаемны алай бурам, болай бурам, ни хәл итим, бераз туктап, түзеп торам. Мыскыллавын кичкенә шул бер вәхшинең күбенер дә очып китәр әле димен. Узак эште ләззәтләнеп минем канны, сизеп алгач хәрәкәтсез великанны, ун башка тин акылың булса тикерәсеңә, шыпылдатып кундырмагач түбәсенә». Акил Сагировның иҗат үсеше чыңгы басылып чыккан «Йөрәк сыры» исемле җыентыгында ачык күренә. Андагы шигырьләрнең канда зур дулкында тирбәлгәндәй хисләргә йотылгасың. Аларын туктап, уйларга чумып укыйсың. Кичкенә шигырь юлларына никадәр яшәү мәгънәсе, тирән фикерләр һәм тормыш гүзәллеге сыйган. Күрәсе килгән кешегә тормышта иксез-чиксез яктылык, гүзәллек бар бит. Аларны күрәсе килмәгән, күрә белмәгән кешегә шулкадәр караңгылык, усаллык һәм тискәрлек мөмкинлекләре бар. Хәзерге заманнардагы тәрбиясезлек нәтиҗәсен күп күрәбез. Ата-аналар үз балалары белән байлык бүлешеп сутлаша, даулаша. Авыр сынаулар үткән өлкән буын кешеләренә тузган, яраксыз әйбергә караган кебек караш инде гадәти күренешкә әйләнеп бара. Күп очракларда үзеңне шайтан туена эләккән кебек хис итәсең. Менә шул чакларда Вакил Сагиров шигырьләре адашканнарга юл күрсәтүче маяклар кебек затсызлык диңгезендә батудан коткаручы ышаныч утраулары булып тоела.
Фәрит әфәндем, мин шуларны эстей алам инде синең Вакил әфәнде Сагировның шигырьләре турында әйткән фикерләреңне. Миңа да аның белән бер очрашып сөйләшергә туры килде. Бер 15-16 еллар элек һәм мин аңарга сорау биргән идем. Вакил әфәнде, сезнең янга күз алдыгызга китерегез, ике кулы, ике аягы хәрәкәтсез, авызына кавып карандашын рәсемнәр ясый, карандашын авызына кавып шигырьләр яза. Зарланып килүчеләр бармы дигән сорауыма бар дип җавап бергән. Кәҗәп бу адам баласы. Бер уйласаң, Құдай тәуелі ғақилса керіпкен мұнты жазаны бергендір аның өзі үшін түгіл башқаларға үрінек ясап көрігіз. Кіші шул шартларда да яши, ижат ете, яшарге тұрша. Әсізнің екі көзігіз, екі қолығыз, екі қылағыз, екі аяғығыз бар. Шул Құдай берген негметтен де пайдалана алмайсыз деп. Шамиль Бахауттен, Азатлық радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәгездә сөйләшүне тыңларга тәкъдим итәбез. Сүз татарлар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр, эшлекле ярдәм турында барачак. Аны Казан студиясында Римзил Вәли әзерләде.
Соңгы елларда татар дөньясы буенча йөрүче оешмалар, концерт төркемләре, сәяси вәкилләр күбәйеп китте. Шуннан да инде берничә тапкыр татар яшәгән төбәкләрне байкап чыктылар. Хәтта Австралиягә, Кытайга сабантуйларына кунакка барулар, Америкадагы кунакка барып, аннан кунакларны каршы алулар да гадәти хәл санала. Шул ук вакытта бик күптән заманнарда Тофик әди дигән журналист язучы йөрде татар яшәгән төбәкләрдә тарихларын өйрәнеп, һәр төбәккә барып кайтканнан соң алар турында язып уйтансык иде һәм Илхам Шакиров, Әлфия Авзалов кебек җырчыларның Кыргызстанга, Үзбәкстанга, Сибирьгә барып җырлап, сәхнәдән нишләп йөрисез, монда нишләп яшәп ятасыз, нигә кайтмыйсыз дип белдерүләр ясап биргәннәрдә мәгълүм иде. Инде хәзер бу табигый хәл, ләкин барыбер юл йөрү һәм милләтне тану, милләт белән танышу, милли төркемнәрнең төрлелеген күрү, аларның Татарстан, Казан белән элемтәләрен өйрәнү һәм шушы элемтәләрне җанлы итеп сакларга көч салу бик хикмәтле, бик зур фидакарлык таләп итә торган эш. Менә шушы юлда йөрүче Илгиз Кадиров Татарстан Республикасының халык иҗаты фәнни методик үзәгендә эшли, күптәннән эшли инде. Мөгаен татар яшәгән төбәкләр да Илгиз әфәнде кебек күп йөргән һәм күп белгән кеше юктыр. Шуңа күрә без Илгиз әфәнде Кадиров белән татар халкының географиясы турында сөйләшәбез. Илгиз абзый, сез кайчан бу география белән мавыгып киттегез?
Дөресен генә әйткәндә, мин үзем Казан арты ягы җигите, Әтнә районы, Олыбәрәз авылы кешесе. Һәм инде армиядә хезмәт иткәндә үк мин Камчаткаларда булдым, Владивостокта, Камчаткада булдым. Шуңа күрә мингә инде әти тугач ук мине күтәреп Илгиз исеме биргәч, минем малаем Илгиз илләр гизәр дип әйткән. Күрәсез, кешенең исеме дә менә җисеменә туры килә икән дип мин хәзер бик каты аптырыйм, нәрсәдән икән бу дип. Аннан соң инде 1968 елны Галимҗанов Рәхим исемендәге тел әдәбият һәм тарих институтында фәнни хезмәткәр булып кергәч, мин Көнбатыш Себер татарларының музыкаль фольклорын өйрәнә башладым. Анда инде мин 10 елдан артык йөрдем, анда бик күп материал язып радио, телевидение дә алар турында бик күп тапшырулар эшләдем. Миңа инде әйтә башладылар, әллә без Көнбатыш Себер татарларыннан башка татарлар юкмы инде дип. Чөнки ул язмалар бик күп күбәйде һәм Татарстан телевидениесендә, Казан телевидениесендә дөресрәк, халык яфырлары дигән 80-дән артык тапшырылды.
Ул вакытта әле татар истимәгы үзәге һәм бөтен дөнья татар конгрессы дигән оешма әле оешмаган һәм алай йөрү, махсус командировкаларга җибәрү инде дә булса оешмалар ның корылтайларын үткәрү, юбилей үткәреп, кунакка чакыру юк әле.
Юк, юк, андый нәрсәләр юк иде. Хәм 1989 елны менә шушы безнең халык иҗаты үзәгендә мәдәният министрлыгының без чит илкәләр белән эшләү бүлеге оештырдык. Махсус шулай дип куйдык. Хәм чит илкәләрдәге татар мәдәни үзәкләренә, үзешчән сәнгат коллективларына, аннан соң татар оешмаларына, иҗтимагый оешмаларга шул исәптән Россия Федерациясындагы. Әле 89 елны советлар бар иде, әйме? Менә шуннан без бу эшне башлап җибәрдек. Чөнки үзегез беләсез, татарлар белән бит аралар бер вакытны да суынмады безнең. Шул Илхам Шакировлар үзсез әйтеп киткән Вәлфия Абзалова, концерт группалар алар төрле төбәкләргә җирип торды. Ләкин бит тора-бара безнең бер нәрсә дә калмады. Пластинкадан башка, татар җырыннан башка безнең үзе 89 елларда анда бер нәрсә дә калмады. Менә 85 елына иҗтимагый безнең тоцлар ишеп киткәч, бөтен бу ни эшләр тагы яңадан үзенә күрә җанланып китте. Һәм монда без дә килеп кушылдык 89 елдан башлап. Менә мин чит өлкәләргә, менә әле генә Төмәннән кайттым. 137 мәртәбә чыкканмын икән. Менә шуны санап утырдым. 4 мәртәбә Иркутскида булдым. 10 мәртәбәдер Коми республикасында ол бик активны бзалмышла. Ел сайын Свердловскида, инде Екатеринбургта, Тюменде, Астраханда, башка бүлкәләрдә булган елга бер унар мәртәбә чит өлкәләргә барып кайтам. Төп максат, әлбәттә, инде анда яшәүче татарлар белән эшләү.
Сез инде турист кебек булып, бер шәһәрдә бер кич кунып, йөрсәгез бәлки йөргән шәһәрләрнең саны күбрәк тә булгандыр. Менә бу бару, ничә көнгә барыла ул, юлда күпме үтә, һәм нинди эшләр эшләнә?
Менә бару дигәннән Иркутскига 4 көн барырга кирәк, 4 көн кайтырга кирәк.
Поезд беләнме бу?
Поезд белән. Самолет бик кыйммәт. Поезд белән барасың, анда барып төшкәч син диңгездән чыккан тегене матрос шикелле әвеш-мәвеш килеп йөрисең, анда бер 3 көн 4 көн буласың инде. Менә шул барса кайтып килеп. Анда ниндидер чара, семинар үткәрәбез без анда, мәсәлән, татар мәдәни.
Иркутскида булганы бармы шундый семинар?
Бар.
Татар семинары.
Татар семинары булганы
бар.
Без анда татар оешмаларын җыеп, андагы катнашучыларны, үзешен сәнгать коллективлары җитәкчеләрен барысын да, кем аягында җиргән татар бар, барысын да җыеп, 2-3 көн без аларны бик яхшы татар музыкасы, татар тарихы, татар мәдәнияте турында сөйләп, җырлар өйрәнеп, Сабантуй турында һәм барлык татар традицион бәйрәмнәр турында бик яхшы семинар үткәрәбез.
Onda Irkutskida bir harbi
bar gani fari bir jigit mayor jigit menen bik yaxshi bilamayi bu oyoqlarini men ilaman. Ol to'g'ri bik yerdan bitib yuri. Ondilar bik ko'p, ondilar minglagan.
Ne bor totar tibaklarda ko'p baru yaxshi deb ishlaylar. Biz aytib Ulyanovskiy, Chuvashiya, Moskva, Peterburg, Ivanova Мен шунды яклар бар. Удмуртия, менә шул ук Екатеринбургта булай еш барыла, еш кайтыла. Үзләре дә киләләр дә, оешмалар да бар. Хакимият белән дә аралары яхшы гына. Ә менә сез санаган җирләрнең күбесе бердә барырга юлыңгай түгел. Мин сезне күргән идем Сыктывкарда, шунда Усинскидагы җәмгыятьнең җитәкчесе Республика Гөлфия
Батырдинова
әйткән иде. Әйдәгез әле Усинскида Сабантуена килегез хәзер, киттек ди. Ничек барырга дигән иде. Менә хәзер поездга утырабыз. 17 сәгать ди. Менә шул Воркутада, Воркутага бит инде.
Воркута, әйе.
Коми.
Коми.
Әйе. Сез менә шундый җәһәннәмский якларда.
Җәһәннәм кишеге ди.
Ише бирдегез инде. Юлга җай, ерак йөргә җай, яшәргә җай.
Алар барысы да кайсы нефтяникларның, кайсы аларның ни газовик, менә мәсәлән, Усинскилар алар нефтяниклар, Воркута инде, шахтёрлар, ухталар, эх, ухта каласы, ерак түгел арасы, кызлары да хай чиберләр ничек монда каласы дип әле Әле җырлар да язу иде. Анда 2-3 көн барасы әле кайтырга күпме кирәк. Ә Воркутада аларда ничек була? Аларда Сабантуйлар үткәрә. Татар җыры конкурслары үткәрә. Шунда Сабантуй үткәргән көннең алдында алар татар җыры республика күләмендә татар җыры конкурсы үткәрәләр. Аларның Сабантуйлары да республиканский була. Һәм ул күчә бер ел саен, бер елны Усинскида була, бер елны Сыктывкарда була, бер елны була Ухтада, бер елны башка шәһәрдә була. Менә шулай итеп күчеп йөри. Аннан соң беләсезме нәрсә? Бик кызык бер хикмәтле нәрсә бар. Ул китте инде хәзер Воркута шәһәренең мәре еврей нәселеннән.
Татар түгел инде
бу. Татар түгел. Бу татар өчен үзе Сабантуй ясады. Аның өчен бер елны Усинскига барды, карады үз делегациясе белән. Сабантуй ничек үткәрелә ул? Ничек була ул? Башыннан ахырына хәтле язып кайткан һәм үзе чакырды шунда Сабантуйга. Мин бардым, конгресс исеменнән үзебезнең Икмай исеменнән дә асыл яр барды.
Сез татар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр һәм эшлекле ярдәм турында махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер татар яшәгән төбәкләргә бергәләшеп барып кайтыйк әле. Озатлык хәбәрчеләре Мәликә Басир һәм Ноил Алан әзерләгән язма менә шул турыда.
Амурдагы Комсомольский Сабантуенда 10 мең кеше катнашса, Хабаровскидагы бәйрәмгә 5 мең кеше килгән. Сабантуйларның харитасы елдан-ел киңәйә. Быел Сабантуй булган төбәкләрнең саны 160-ка якын. 19 апрельдә Волжскида, 26 апрельдә Аделаида, Австралиядә башланып киткән Сабантуй бәйрәмнәре июнь айларында Нью-Йорк, Сан-Франциско, АКШ, Монреаль, Канадада, Берлин, Германия, Димешк, Сүриядә үтсә, Үзбәкстан, Төркменстан якларында август айларында Русияның Ирак көнчыгышындагы Амурдагы Комсомольскида Сабантуй бәйрәме 4 июльдә, Хабаровскида 5 июльдә үтте. Татарстан делегациясынан Сабантуйда катнашкан вакил Рейса Гарипова айтуынча, онда кунакларны, артистларны алып барыр үчүн генә дә бик зур сумнар кирәк. Сабантуй бәйрәменә татарстаннар милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып барган. Амурдагы Комсомольскида үткән Сабантуй бәйрәме турында кибеттә сатучы Настя Руднева, татар җәмгыятының оештыручысы Рөстәм Абдуллинның тырышлыгы аркасында быелгы Сабантуй иң яхшысы булды дип белдерде. Бу бәйрәмне татарлар гына түгел, башка халыклар да үз бәйрәм итеп саный икән.
Мы его воспринимаем как наш. Мы его всегда ждем, нравится этот праздник. Там всякие конкурсы, борьба, боролись мужчины, а розыгрыш был баран. Вот барана дарили живого.
Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды.
А на татарском языке специальную группу приглашали в какой-то организации в здании. С Хабаровска татары приезжали тоже. Живая музыка там была. И по телевизору этот праздник показывали.
Диде Настя Руднева. Амурдагы Комсомольский Сабантуенда якынча 10 мең кеше катнашкан.
Курган өлкәсендә үткән татар теле бәйрәмендә күрше тирәдәге Свердловский һәм Төмән өлкәсендә яшәүче милләттәшләр дә катнашкан.
Курган өлкәсенең зур гына бер татар районы Сафакүлнең үзендә туган тел бәйрәме үткәрелде. Менә бу бәйрәм барышында администрация башлыгы Юсупов Нияз Марсович бик матур итеп, рәхәтләнеп татарча шушы Сафакүл сөйләшендә сөйләшеп алып бардылар бу кичәне. Конференция өлеше булды кичәнең, аннан соң инде зур клубны тутырып, халыкны җыйнап, бик яхшы татар концерты булды. Анда катнаштылар шушы Сафакүл районында туып үскән шактый мәртәбә казанган артистлары, Курганның үзендә яшәүче татар телендә үз кешеләре белән алар концерт куйдылар. Икенче өлешендә инде мәдәният министрлыгы Татарстанның ярдәме белән бер төркем артистлар анда килгәннәр иде. Менә бу туган тел кичәсенә концертта инде халыкның күз яшьләре белән үзебезнең моңнарыбызны тыңлаулары әлбәттә безне сөендерде. Монда хәтта менә сәхнәгә җырчылар җырлаган вакытта җанлы бию кигенә якын менә шушындый җырлар җырлаганда 7 яшьлек әби сәхнәгә менеп, ул искиткеч тиге җиңел гәүдәле, аның инде менә шулай итеп тиге үзенең күңеле күтәренкелеген шулай итеп матур итеп күрсәтә алу, аннан соң тагын берничә әбине сәхнәгә менгерделәр алар безнең артистлар. Менә шулай бик матур, бик җылы бәйрәм булды.
Бу чарага Курган өлкәсе хакимияте дә зур игътибар биргән.
Безне очраштырдылар губернаторның беренче ярдәмчесе Мазин Александр Германович белән. Ул инде менә үзенең чыгышында да без мен Курган өлкәсендә татарлар матур һәм тырыш халык, һәр вакыт алдынгы сафта бу татар районнары дип экономик потенциалы да, аларның рухи потенциалы да, мәдәни потенциалы да бу халыкның бик зур, бик матур без аларга өмет белән баглыйбыз диде. Һәм инде безне иң сөендергәне, аны инде безгә Владимир Дмитриевич Уфимцев әйтте, Курган өлкәсенең хакимияте Курган татарларын диаспора дип түгел, ә җирле халык дип атыйбыз диде.
Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, туган тел чарасында катнашучыларны Курган өлкә думасы рәисе Марат Исламов та кабул иткән. Алар бу очрашуда Урал артында яшәүче татарларның тормышы, аларның хәзерге көндә өлкәнең икътисадый, социаль-мәдәни тармакларында тоткан урыны турында гына сөйләшеп калмаган. Дума башлыгы үзенең хыялы белән дә уртаклашкан.
Сез татар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр һәм эшлекле ярдәм турында махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Сырыйлар, шакыралар, без берәр ел алдан
планлаштык.
Монда бер генә сәбәп. Халкыңны ярату, халкыңа хезмәт итү.
Күреп торам, комига сез битараф түгел инде.
Чөнки
бит анда сүргендә Фатих Каримне төрмәгә утырткач, Кожва дигән шәһәргә барып чыккан, Печор аша килеп төшкән, анда ну Печор лагында. Җәһәннәм бит инде бу. Сез тагын инде җәһәннәмдә булган.
Менә шул варку танығын әйтәм, бу ГУЛАГ иле инде. ГУЛАГ иле. Анда 100 мең кеше күмелгән каберлекләр бар. Ну алар шул татарлар, әйме? Марсель Сәлимьянов исемендәге драма театры иштерләр. Менә әле генә 5 еллыкларын.
Кайда?
Варкутада?
Варкутада.
5 ел Марсель
көргеніміз жоқ.
Мына солай. Чүнки информация жоқ. 5 жылдықларын бик мотор итеп қана уздырдылар. Барса Сәлемжан есімдегі біз ана Гүлнараға айттым мен, Илтан Илаловға айттым, те олар әйдегіз барабыз деп айтқандар, енді әлі халық театры есімін алмады әлі. Мына олар
мұштаны,
я өлдірмістаны әлмендерін қоялар олар. Сені сидім гүзелім, бик көп әйберлер қоялар олар. Гүргілік еулерін қоялар. Сондай спектакльдер қоғаш бұнда стоячы театральный коллектив етінде. Оларға біраз ярдәм еттік. Біздің Камал театрда, Шамиль Зиндурышта, онда фотографиялар жібердік, стендтлар ішлеп. Мына шулай, мында бүтін кіші де бекер.
Әр барған жерде Қазаннан неге де болса методик ярдәм, дұрыс мәлімет,
әлбетте.
Бик әзірліклі
кішінің ішінде екен. Мына сіз ойлап қараңыз әлі. Барғаш семинар ішкен. Ішкен бойы мен 8 сағат лекция оқырға тиіш. Татар тарихы турында, татар музыкасы турында.
Шуны тыңлап отыралармы?
Отыралар. Язып отыралар әлі тыңлап қана түгел. Шынке оның үшін мен бик көп әйбір алып барам. Өзі біз шығарамыз біз. Жырлар, жиынтықлар, нотлар алып барам. Түрлі этнографик литература алып барам. Нәрсеген алып барам. Методик әйбірлер. Керек бара тұрған яқлардан ол күн батпышысы бір.
Әлі Красноярский крайының Лесосибирск Шуан Исмағилев деген
кішілі әлі. Әрі де барынна, біз шақырып тұрабыз, өзімізді. Біз бейт мұнда семинарлар өткәрәбіз, жыл сайын. Бик көп 40-қа яқын кеші келі. Өзімізді барып та семинарлар өткәрәбіз. Бізнің түменді, Астраханнарда, башқа жерлерді, базовый жерлерді біз шында бірге даже региональный семинарларда өткәрәбіз. Сібірді әтірліше. Кымбатыр Сібір зимагурлары елді ұлттып, Сібір татарларының түбейлі. А Красноярский, анда енді, 30-шы йыллар, анда сүргіннейлер, дәлші кете, сіз барып жерген Владивостокларда, анда енді, тіп Сібір татарлары йоқ. Мен қатырлым сізді әлі, Сахалиндарға Владивостокларға
енді. Әлі қойтып кеттілер әлі Ирақ шарықтан дұр жігіт келділер.
Айы.
Қазір олар Ирақ шарық Дальний Восток татар конгресі ұйыштырдылар.
Кымбатыр Сібір татарлары өз елінде жүрді. Міне мен орайда бірінші тапқыр болдым, нендей татар ұйымдары бар, білем мен. Анда артистлар жүрі.
Артистлар да жүрі.
Зибар Хайри, Тинфолар жүрі. Хане Фархи болдан да, Гүлнара Тимиржанова, ана іссі егітлері.
Қазір қаракат кетті, географияның бар нұқталарын болмаса көпшілігінде бару хаманнан келу бар ең сізіне.
Әлбәтте шулай. Ихтияж керек мұнда. Шынкен шынды қаты тартылу Қазанға.
Қазанға ұмтылу, Қазанға сусау, Татарстанға сусау ғалеметі бар.
Әлбәтте шулай енді. Шынкен бір өзек керек. Ол әлікті болған өзек.
Сынғы уақытта бігірек тек іштілі башлады. Татарстан ярдәм етмей, бізге ярдәм етмей, келі бұрамайлар, тігіні жібермей, мұны жібермей. Татарстанға дәғбә һәм Татарстанна хакимиятларын сугу еш көріне башлады. Конституцияға 45, Татарстан ярдәм ете дегеш, Татарстан абязын, мәжбүрі вазифалы деп
айтылады. Мен барып шөбілен айтам, біз сізге бір тиінде материал яқтан не абязыны деп қоям мен. Біз сізге рухи яқтан, мына қар тарелкалар бар, олар қарай, Қазан білен аралаша, қайырлы ертелерін қарай, күн сайын Қазан радио тапшырларын қарай.
Тілесе бет интернет қада кіреген күн, тілесе Азаттық радиосында.
Білесіз ме, Резил әфенді, бала неш айдан туарға дейір? 9 айдан ма? Бар процесс өзінің аны секіріп та болмай, тезілетіп та болмай. Бірінші амыз. Бізге дұшманлық білен айтады, татар біте, татар дұст өгіл, татар фәлен, татар тіген. Ничего ерунда, аны татарны яратқан кіші олай деп әйтмей, біз бітебіз, фәлен тіген. Бәтмей біз қан бітешекті түгіл. Чүнкі бұл өзіне өзі бір теория. Маны жүрмеген кіші ғына білмей бейді.
Мұна сіз ерген уақытта, әр түбәкте болдықлы, тұрыш, мұна шыл өзі тігі 5-7 үлкі бұрса, яшы өші кішілер шырғандыр бейді.
Әлбетті шоғын.
Сіздің кібік әдемлер онда бар ма, кімлеріні іске аласыз?
Ол әр түбәкте бар. Қазір татар шмәкәрләрі, татар ғымыр-ғымырға бай яшыған, сәуде еткен, ғымыр-ғымырға елшілер болған, шымәркәр болған, ол ішіләген, ішіп жүрмеген, татар ішілей тұрыша, аңға бергіне мүмкіндік, ол сенің бүтін дүнияңына елендіріп сала. Қазір бүйт шында шекірлер де бар. Бар еврей капиталы, орысларын капиталы ек дейлер. Бар татар капиталы тұрында да сілеш обыл башталар қазір. Шынки татар байырға мақ, ол бек мастер кіші. Шынки ішілі ол, шылеген кіші бай, бай боларға дейш. Хәм бай болса, ерді әмейті де. Мұна қораға Свердловскейді, Садриевлар әйме, Свердловский үлкесінде, олар бейт өз шараларына ойнағызгар мұнлар, татар мұнлары өткерелер. Шынды конкурслар өткерелер. Қораға үстіменде, к күп манда байлар үз акчаларын берип, менә шундый юбилейларны татар ансамбленә әнә киемнәр тегәләр дусылган ансамбль.
Күрше генә торган Башкортстанга Сабан туйга барганнарын да хәтерләм, чакырганын да хәтерләм. Әбидәндә милли тормыш үзенчә барыбер бара, казымәләре дә бар, Сабан туй да бар. Менә сез барып чыкканыгыз юкмы Башкортстанга? Мөмкинлек бармы?
Башкортстанда Бүздәк районында без нишендер моннан бер 10 ел элек семинар үткәрдек. 96 кеше килде. Бер факт. Икенче факт, мин Уфада булдым, фәнни конференция булды, тагын бер 10 еллар тирәсендә. Шунда үткәрелер бик зур фәнни конференция. Шунда мин сөйләдем татар халкының ни үзен фольклорчы булгач, музыкаль фольклор тоҗырлары. Бөтен шунда җыйналган халык бөтен секцияларны ташлап, минем лекцияне тыңларга керделәр.
Менә мин карап утырам да, булай бик яш татар арасында да бик ямьле Сибер, урта яшьләрдәге егет кебек күренәсез. Но һич кенә дә бирип булмый инде сезгә җитмеш. Ни бит, күрәсең, менә шушы милләт арасында дәрт моң белән йөргәнгә, күрәсең, менә шушы бер ниндидер яшәү энергиясе бирә.
Бездә 50 шәһәр еллык коллективлар бар. Свердловск өлкәсе, аннан Мияр шәһәрендә 50 шәһәр еллык коллектив бар. Татар театрына Әстерханда 50 ел булды. Менә шундый коллективлар белән аралашасың. Яшьләр, вокаль ансамбльләр, хорлар, алар белән эшләргә кирәк. Алар белән хәтта син яш булып кыланырга кирәк. Менә шунда инде тормыш бит үзе театр бит инде. Шулай яшәргә туры килә.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, халык иҗатын өйрәнүче фәнни методик үзәкнең хезмәткәре Илгиз Кадыровны татар дөньясын белә һәм мөгаен татар географиясе турында безнең тапшыларыбызда аерым-аерым төбәкләр турында тагы искә алырбыз. Шунда шушы мөн мәгълүмат ярдәмендә бер илдә яшәргә мөмкинлек бар. Ә Азатлык радиосының интернет сәхифәсе ярдәм итәчәк монда. Хәзер заманат үзгәрде, теләгәндә аерылмыйбыз.
Амин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар яшәгән төбәкләргә сәяхәт итүче, аларга рухи, методик ярдәм күрсәтүче Илгиз Кадыров үзенең 70 еллыгын шулай ук тәгәрмәч эчендә сәфәрдә каршылый. Милләт юлында йөрүчеләр арымый, чөнки аларны һәркайда кардәшләр көтә. Шуның белән тапшырыгыз тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Ходай Тагала хәзрәтләренең кеше сатының беренче атасы булган Адам галәйһиссәламны балчыктан бар итүе, соңра фәрештәләргә бу сатка сәждә итегез дип әмер бирүе, барлык фәрештәләр шушы әмерне үтәгән хәлдә Сунгарак шайтан дип аталачак Иблис исемле фәрештәнең үзен Адамнан өстен күреп, у әмерне үтәүдән баш тартуы, шуның нәтиҗәсендә Алланың аңа ләгънәт итүе һәм дәннәттән куып чыгаруы турында сүз барган иде. Сураның дәвамында шуннан соң булган вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә сураның менә шул турыда сүз барган 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кал Рабби фаанзирни иля йауми юбъатун. Кал фаиннака миналь-мунзарин иля йаумил вакти-л-маълум. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
سس Qur'ondagi Hijr surasining 36-dan olib 44-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'moniy ismli Totar Qur'on tafsiri negizida sizga shusha oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Iblis aytdi: "Ya Robbi, menga mahshar kunini choqli yasharga ruxsat ber." Allah-u Teala aytdi: "Ey iblis, sena mahşar kününə çoxlu yaşarga ruxsat berildi. Bir bilgili məqlum günə qədər yaşarsın." İblis aytdi: "Ya Rabbi, adam səbəbli məni azdırğanın üçün kişilərə yer yüzündəki haram nərsələrni zinnətli və yaxşı itib göstərəcəkmin və barçaların azdırarmın. Məgər İxlas, sənə ibadət qılucu qullarına qana küşüm jitməz. Onlarını azdıra almam." Allah-u Teala aytdi: "Bəndələrimnin minə buysınıb, minə qana ibadət qılıqları minim toru yolumdır. Əlbəttə, itəqət itüçü ixlas qullarım balaçaq. Onlar zararına yürürgə sənə irik yox. Məgər birəv, min kürsətkən haq yoldan ayrılsa, sin onu qına üzünə iyərtə alırsın. Ey iblis, sinə iyərgənlərinin barçasının da vəqdə itilgən urunları cəhənnəmdir. Ul cəhənnəmnin cidi işigi bar. Hər bir işigindən kirtib üçün bülüngən kişilər bulur. Anlatma, bu ayətlərdə Adam aleyhisselamga səcdə qılu turundagı Allah əmrinə təkəbbürlənib itaqat etməgən iblisnin şunun bilən çəklənməyicə Adam nəsilin haq yoldan adaşdıru üçün Xuday Təğalədən ruxsat sıravı anlatıla. Allah Təğalə ona qiyamət gününə çoxlu bu ruxsatını birə. Şuna görə künçü iblis dünyadagı Adam balalarının könülünə qıl vəsvəsə salıb dura. Onlarını gil haqlıqdan, dürüstlükdən yıraqlaşdırırga tırışa. Amma Xuday Təğalə qadil, çünki ul Adam balalarına üzünün ilçiləri, yəqni peyğəmbərlərə aşa dürüst yolunu hər vaqt kürsətib, irətib durdu. Mənə bu Allah ilçilərinin sungısı Muhammed aleyhisselam buldu. Allah Rabbimiz onun bilən kişilik dünyasına Qiyamət gününə çoxlu haqq yolunu kürsətəcək bir kitab, yəqni Qur'an kərimli cibərdi. Allah Rabbabısının eytivəncə, əgər də kişilər bu kitabda eytilgən prinsiplarqa turalıqlı bulsalar, iblis ni xətli tırışsa da onlarını aldayalmayacaq. Bu ayətlərdə bir vaqıtta təqəbbirlik kibək, künçilik sifatının da bik yaman bir sifat buluğuna işarə itilə. Çünki iblisni Adam balalarına yavuzluq itərgə itərəvçi birinci səbəb onun təkəbbərləgi bulsa, ikinci səbəb onun künçülüğü. Anlatma tamam. Qur'andagi Hijr surəsinin 36-dan alıb 44-cə qədər ayətlərinin tatarca mağnəsi ənə şundi. Sizni bu surədəgi qalqan ayətlər bilən tanışdıruğunu Allah nasib etsə, kirəsi proqramımızda davam itərbiz.
Siz Qur'ondan oyatlar hem onlarning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan topshiruvimiz tamom. Bugun yangragan yozmalarni siz bizning internet sahifamizda da o'qiyda tinglaydingiz. Uning adresi www.ozodlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.